Dobro jutro vam želim na talasima ste radija Slobodna Evropa, program za Srbiju u studiju Beogradu, Andreja Backović i Miloš Teodorović. Ovo su najvažnije vesti. Počele pripreme za rebalans budžeta Srbije, prenosi Tanjug. Spremni smo za bolne ustupke vezane za Kosovo, najavio Aleksandar Vulin. Ne delim demokratsku stranku, navodi Dragan Đilas uz poziv za analizu rada do nedavne vladajuće partije. Iščekuje se odluka Ekvadora o azilu za Juliana Assangea. U Srbiji danas i sutra do 33 stepena. U narednih pola sata poslušajte još vrlo praktični razlozi nameću potrebu uključivanja kosovskih Srba u dijalog Prištine i Beograda, slažu se sagovornici Radija Slobodna Evropa, među njima i potpredsjednik Skupštine Kosova Petar Miletić.
Bilo je nekih dogovorenih koje nisu baš išle na korist građana, kao što je pitanje slobode kretanja, gdje su ljudi dovedeni u situaciju da moraju da plaćaju da bi prešli iz Srbije u Kosovo ili iz Kosova u Srbiju. Dakle, mislim da bi naša uloga mogla da bude važna u tom smislu.
Poslušajte ispovesti bosansko-hercegovačkih ratnih veterana, uglavnom prepuštenih sudbini.
Nemam polupluća, nemam rebara, nemam trbušne maranice, plućni, nemam dijafragme. 60% sam ratni vojni invalid. Doće vrijeme da nećemo smjeti kazati da smo se borili. Morat ćemo kriti ono kazati da nismo se borili, da smo nastavili nekoj savraćanoj nesreći. Nisam lut, nego sam ugočen da sam fizički sposoban. Ne bi ostao ni dvije sekunde u ovoj državi.
Vašoj pažnji preporučujemo i povodom raspisivanja književne nagrade od strane grupe desno orijentisanih pisaca uz pozivanje na ime Danila Kiša, književnici Saša Ilić i Filip David podsjećaju.
Ja se sećam da još u vreme Miloševića, Željko Simić, čini se ministar kulture, tada imao jedan veliki tekst sa naslovom Danilo Kiš nije vaš, on je naš.
Danas imamo na sceni i apropriaciju Radomira Konstantinovića ili jednog dana ubeđen sam i kada Mirko Kovač ne bude među živima da će nacionalisti Srbije reći pa da, ali on je bio veliki srpski pisac.
O tome u drugoj polovini emisije u jutarnjem programu Radija Slobodna Evropa za Srbiju za četvrtak 16. avgust sledi pregled vesti.
Ovo su vesti Radija Slobodna Evropa.
U vladi Srbije počele su pripreme za rebalans budžeta koji bi trebalo da bude urađen u septembru, prenosi Tanjug. Državna agencija precizira da je u planu, kako je najavio ministar financija Mlađan Dinkić, da se donese čitav set mera i na rashodnoj i na prihodnoj strani budžeta. Direktor kancelarije vlade Srbije za Kosovo i Metohiju Aleksandar Vulin izjavio je da vlada ima strategiju za Kosovo, da će predsjednik Tomislav Nikolić aktivno biti uključen u dijalog i da je Beograd spreman na ustupke od kojih će neki biti bolni.
Da li smo mi spremni neke ustupke? Jesmo. Da li će ti ustupci biti bolni? Hoće. Da li je svaki ustupak koji date ljudima koji su vam ocepili 15% države bolan? Jeste.
Nepoznate osobe napale su u peći Srbina Miloša Čukića tokom obilaska njegove kuće koja je uzurpirana kada se on nakon rata iselio u Crnu Goru. Njega je napalo nekoliko nepoznatih osoba kada je ušao u dvorište, zadobio je nekoliko povreda po glavi i telu i prebačen je u hitnu pomoć. Predsjednik bosansko-hercegovačkog entiteta Republike Srpske Milorad Dodik ponovio je da je Republika Srpska za njega država jer ona po međunarodnim standardima ima sve elemente države. Dodao je još da je Bosna i Hercegovina za Republiku Srpsku moranje, ali da Republika Srpska poštuje Dejtonski sporazum. Ne delim demokratsku stranku, neću da učestvujem ni u starim, ni u novim dinastičkim borbama, izjavio je drugi čovjek demokrata Dragan Đilas. Ipak je dodao, ubeđen sam da ovo nije leto u kojem demokratska stranka treba da bude u kupaćim gaćama, te podvukao da su ćutanje i paraliza DS-a veći problem od samog gubitka izbora. London je zapretio da će uhapsiti Juliana Assangea u ambasadi Ekvadora. Quito će odluku o Assangeovom zahtevu da mu se odobri azil u Ekvadoru saopštiti tokom dana. 20 britanskih policajaca i isto toliko demonstranata suočilo se ispred ambasade Ekvadora u Londonu svega nekoliko sati pošto je Britanija zapretila da će upasti u diplomatsko predstavništvo te države i uhapsiti Assangea. Veće saveta Ujedinjenih nacija za ljudska prava u izveštaju o Siriji prvi put je optužilo snage režima Bašara al-Asada da su počinile ratne ratne zločine. U izveštaju se navodi da su i pobunjeničke grupe počinile ratne zločine, ali ređe i u manjem obimu od vladinih snaga. Sirija je zadovoljna zbog stava Rusije i Kine da se ne ponašaju kao kolonizatori u odnosu prema Siriji, izjavila je u Pekingu specijalna izaslanica režima u Damasku. Nigerijski zvaničnici potvrdili su da je 14 ljudi poginulo na severoistoku te države u više odvojenih napada za koje se sumnja da su povezani sa radikalnom islamističkom sektom Boko Haram. Najmanje 10 ljudi je poginulo u 3 eksplozije severno od Bagdada u napadima za koje odgovornost još nije preuzeta. Ruski patrijarh Kiril počinje danas istorijsku posetu Poljskoj tokom koje će biti potpisana deklaracija o pomirenju dva naroda.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Najpre tema koja zaokuplja pažnju javnosti u Srbiji. Donedavni predsjednik vlade Srbije Mirko Cvetković demantovao je bilo kakvu umešanost u aferu Agrobanka. On dalje precizira kako je Agrobanka pretila da poremeti finansijske tokove, te da je zbog toga država morala da reaguje. O optužbama koje mu se upućuju kaže:
i naravno da su optužbe na moj račun potpuno besmislene, jer one, kako sam mogao iz tabloida da vidim, se svode na to da sam ja prijatelj osobe koja je bila u upravnom odboru pa dala ostavku. I mogu da kažem da je ne samo Narodna banka, nego 3 institucije zajedno, to je Narodna banka, Agencija za osiguranje depozita i Ministarstvo financija, da su izuzetno promptno reagovali. Ja mislim da smo mi u stvari sve 3 institucije zapravo zaslužuju pohvale za to što su uradile u zadnjih 6 mjeseci. Imajući u vidu naravno činjenicu da je Agrobanka bila u katastrofalnom stanju.
Rekao je bivši premijer Mirko Cvetković, koji je istovremeno uputio apel intelektualcima, nevladinim organizacijama i izvršnoj vlasti da ne dozvole da se bez argumenata vodi, kako se izrazio, hajka. Također oglasio se i vice premijer iz vremena vlade Zorana Đinđića, Jožef Kasa. Naime, među preduzećima koja su dobijala kredite od Agrobanke pominje se i subotička firma Azohim, koja je navodno dobila 20 miliona evra. Kasa kaže da ga je Agrobanka odredila da bude član upravnog odbora Azotare kako bi kontrolisao njeno poslovanje.
Prije svega Jožef Kasa za sebe ni dinar nije uzeo i sve što sam radio, radio sam stručno i savjesno. A svi plasmani u Azotari su obezbeđeni hipotekama, prema tome nisu te pare pročerdane.
Kaže Jožef Kasa. Dodajmo još, vlasnik rudne grupe Vojin Lazarević potvrdio je da je ta grupa zadužena sa 10 miliona evra kod Agrobanke. Dodaje da tu nema ničeg spornog, jer su ti krediti višestruko obezbeđeni sa 3 hipoteke i akcijama firme, što sve prevazilazi vrednost kredita. Vlasnik koncerna Farmakom MB Miroslav Bogićević kaže da kompanija na čijem je čelu ne duguje ništa Agrobanci, te da neko očigledno namerno pokušava da je dovede u vezu sa sumnjivim poslovima. Zatišje u aferi Agrobanka prekinuto je saopštenjem bivšeg guvernera Centralne banke i ministra financija, i dok se najavljuje da u ovom procesu niko neće biti pošteđen, analitičari veruju da će se najkrupnije ribe i ovog puta izvući nekažnjeno. Sve to stoji u prilogu Branke Trivić.
Doskorašnji guverner Narodne banke Srbije Dejan Šoškić saopštio je da su gubici u Agrobanci stvarani godinama, ali da je tek za vreme njegovog mandata toj banci oduzeta dozvola za rad. U pisanoj izjavi Šoškić postavlja i pitanje zašto tadašnji guverner Mlađan Dinkić 2002. godine nije oduzeo dozvolu za rad lošoj banci kakva je bila Agrobanka, koja je i tada imala gubitke. Netačno je, navodi dalje Šoškić, i da je rukovodstvo Centralne banke prošle i ove godine opstruisalo istragu. Promptno mu je odgovorio Mlađan Dinkić, prozvani ministar financija i privrede, koji je saopštio da je Agrobanka do 2003. godine, što se poklapa sa njegovim guvernerskim mandatom, imala pozitivan kapital i da bi Šoškić umjesto smešnih optužbi trebalo istražnim organima da objasni šta je za vreme svog mandata činio ili nije činio povodom enormnih gubitaka Agrobanke. Milan Ćulibrk, novinar NIN-a, otkriva da će istragom narednih dana biti obuhvaćene i kompanije nekih domaćih biznismena, među kojima su i Rudnap grupa Vojina Lazarevića, Farmakom Miroslava Bogićevića, Zekstra Dragana Đurića i drugih. On za naš radio kaže da su za poslovanje Agrobanke pre svega odgovorni izvršni direktori banke i predstavnici državnog kapitala. Naglašava da je simptomatično da je uhapšeni Milan Antonić bio direktor te banke čitavih 20 godina i da predstavnici državnog kapitala nisu podržali zahtev za njegovo smenjivanje.
Ono što je ovoj priči jasno jeste da su predstavnici stranih akcionara od par navrata tražili promenu direktora Antonića, ali nisu imali podršku ni predstavnika države, ni predstavnika nezavisnih članova upravnog odbora. Da podsjetimo, dakle, upravnom odboru Agrobanke nisu bili samo predstavnici akcionara i države, već nezavisni članovi. Između ostalih tu su bili dekani i pravnog i ekonomskog fakulteta i jedan član Saveta za borbu protiv korupcije.
Istraga u aferi Agrobanka nastavlja se, ali ona može lako završiti samo na izvršiocima, a da vrh političke piramide, koji je morao stajati iza kontaminiranih kredita teških 300 miliona evra, godinama deljenih po kodeksu Alajbegove slame, ostane nekažnjen, ocenjuju sagovornici Radija Slobodna Evropa. To za naš program kaže Miroslav Prokopijević, naučni savjetnik Instituta za evropske studije.
A naravno, ako vi vidite ove koji su dobili kredita od 2, 3, eventualno 5 miliona evra, a nikako je dobio 10, 20, 30 i 60 njega ne vidite, onda je vrlo jasna poruka da ti veći krediti su se dobijali verovatno uz pomoć političara, i to ne ovih sa lokalnog nivoa i nekih sitnih, nego nekih od najkrupnijih, i verovatno je istraga u tom pravcu bi vrlo brzo dovela i do tih krupnih riba, i zato ne verujem, kao što i u drugim aferama nisu bile dotaknute ove krupne ribe, da će i ovaj put biti dotaknute.
Milan Ćulibrk također upućuje na najviše ešelone vlasti i kaže da vrh političke piramide ne bi smeo biti izostavljen iz istrage. Upitan da li istraga treba da obuhvati veze koje je sa Agrobankom imao i bivši premijer Mirko Cvetković, Ćulibrk podsjeća.
Gospodin Cvetković jeste imao veze sa Agrobankom, jer je svojevremeno kao ministar financija potpisao ugovor sa Agrobankom po kojoj je ta banka bila obavezna da u roku od godinu dana od države otkupi akcije iz državnog portfelja. Država je bila pojedinačno najveći akcionar. Također komandna odgovornost postoji, jer je bio u to vrijeme ministar financija ujedno i premijer kada je ta banka propadala. Kao predstavnik vlade i kao predstavnik ministarstva financija morao je ili je trebalo da zna šta se dešava sa 20% udjela države u toj banci.
Podsjetimo, državni interes u Agrobanci branio je i Cvetkovićev poslovni partner, vlasnik konsultantske kuće CES Mekon Zvonimir Nikezić, čija firma je, dok je Cvetković bio direktor Agencije za privatizaciju, učestvovala u mnogim neuspelim privatizacijama. I Nikezić je, kako navode mediji, iako član upravnog odbora Agrobanke, 2010. godine od nje uzeo kredit u iznosu od 44 miliona dinara za potrebe svoje firme. Istovremeno je Dušana Nikezića, sina Zvonimira Nikezića i svog dugogodišnjeg saradnika, Cvetković postavio za državnog sekretara Ministarstva financija, kojim je nakon takozvane rekonstrukcije vlade predsjedavao uporedo sa vršenjem premijerske funkcije. Postavlja se pitanje ko je i zašto poslao Zeca da čuva kupus, ko je odgovoran za flagrantni sukob interesa nastao odlukom da vlasnik privatne firme Zvonimir Nikezić štiti interese države. Miroslav Prokopijević lakonski komentariše.
To je krajnje zanimljivo rješenje, i da taj eventualno ili neki njegov bliski srodnik dobije kredit u Njemačkoj ili Norveškoj, za takve stvari se ide vrlo brzo u zatvor, i to je prilično onako pristojan broj godina, ali u Srbiji se radi svašta.
Dragomir Janković, konsultant Evropskog ekonomskog instituta iz Brisela, kaže za Radio Slobodna Evropa da se primjeri ovakve prakse ne mogu naći u normalnom svetu.
Ako imate osobu koja je vlasnik privatne firme, sigurno da nema interesa da štiti interese države ili državne firme. A vjerujem da je ministarstvo financija odlučivalo predstavnicima države u upravnim odborima banaka u kojima država ima vlasništvo. Pazite, pa gdje ćete flagrantni primjer sukoba interesa nego što je taj.
Za Radio Slobodna Evropa i Branka Trivić.
U nastavku, kako ne bi došlo do toga da pojedina rješenja stvaraju još veće probleme, neophodno je da je u najavljenim političkim razgovorima Prištine i Beograda učestvuju i predstavnici kosovskih Srba, prenosi poruku ove kosovske nacionalne manjine Amr Zajneli.
Petar Miletić, potpredsjednik Skupštine Kosova, kaže da konkretne ponude kosovskih lidera za njihovo učešće još uvek nema, obzirom da predstojeći razgovori nisu tačno definisani. On ipak poručuje da bi srpski predstavnici mogli znatno doprineti predstojećem dijalogu.
Do sada još uvek nismo osjetili boljitak čak ni ovog dijaloga koji se do sada vodio. Bilo je nekih dogovorenih koje nisu baš išle na korist građana, kao što je pitanje slobode kretanja, gdje su ljudi dovedeni u situaciju da moraju da plaćaju da bi prešli iz Srbije u Kosovo ili iz Kosova u Srbiju. Dakle, mislim da bi naša uloga mogla da bude važna u tom smislu, da ono što se dešava ljudima na terenu, mi to najbolje znamo, mi to najbolje osjećamo, zato što smo stalno tu, dakle, mislim da bismo mogli da pomognemo u dijalogu.
A Rada Trajković, poslanik u Skupštini Kosova, kaže da je teško za Srbe sa Kosova da učestvuju u pregovorima sa identičnom platformom koju nude albanski lideri, obzirom da su u pojedinim pitanjima interesi suprotstavljeni, te da je potrebno da se najpre napravi dogovor Srba i Albanaca na Kosovu. Ona ipak naglašava da su Srbi potrebni tom procesu kako bi se, kako je rekla, odbranila mogućnost njihovog opstanka.
Srbi sa Kosova i Metohije pre svega treba da se bave interesima Srba u smislu rešenja koje ćemo omogućiti funkcionalan, što znači trajan opstanak na ovom prostoru, i da u tom kontekstu budu korektivi i Prištine, a i Beograd. Ipak je tu nešto što su Srbi jako potrebni da bi odbranili, što bi kazali, mogućnost svog opstanka ovde.
Za Radio Slobodna Evropa iz Prištine, Amra Zajneli.
Ovo su vesti Radija Slobodna Evropa.
Počele pripreme za rebalans budžeta Srbije, prenosi Tanjog, spremni smo na bolne ustupke vezane za Kosovo, najavio Aleksandar Vulin. Ne delim Demokratsku stranku, navodi Dragan Đilas uz poziv za analizu rada do nedavne vladajuće partije. Iščekuje se odluka Ekvadora o azilu Juliana Assangea. Vestima dana dodajemo još u Srbiji, danas i sutra do 33 stepena.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Slušajte nas svakog dana u 9 časova i 30 minuta i 14 časova.
Potresne ispovesti koje slede govore o dramatičnom položaju u kojem su se našli vojni invalidi u Bosni i Hercegovini. Za ove ljude nema posla, baš kao ni za njihovu decu, uskraćeno im je pravo na lečenje, a nisu retka ni poniženja u različitim institucijama. Sve su to ispričali koleginici Maje Nikolić.
Husein Odobašić ratni je vojni invalid iz Tuzle. Na prvoj bojišnici bio je sve godine rata. S ponosom je priča nam branio Tuzlu, branio Bosnu i Hercegovinu. Danas taj ponos skriva.
Doće vrijeme da nećemo smjeti kazati da smo se borili. Morat ćemo kritono kazati da nismo se borili, da smo nastavili nekoj savraćanoj nesreći ili u branju voća ili nešto. Nepoželjni smo u ovom društvu, jer moj život, moje poruce je sveden na prosjački štap. Ja sam rekao sebi, neću dozvoliti da prosim. 30 godina radnog staža, za svoje 30 godina radnog staža dobio sam penzije 300 maraka. Pola organizma nemam. Imam metar i po šava, nemam pol pluća, nemam rebara, nemam trbušne marance, plućne, nemam dijafragme. 60% sam ratni vojni invalid, 140 maraka. Nisam lut, nego sam obučen. Ja kažem da sam fizički sposoban za bilo kakav rad. Ne bi ostao ni dvije sekunde u ovoj državi.
Enver Osmić godinama pokušava sinu pronaći posao. Invalid je ostao u ratu, ali vrata su svugdje bila zatvorena.
Ja se za ovakvu državu nisam borio, ja sam radio. Mene su otpustili s posla samo zato što sam ratni vojni invalid. Rekli su mi, ne možeš raditi, dovest ćemo drugo obezbeđenje, jer vi ćete, kaže, u penziju, ovako, onako, evo do današnjeg dana, niti ima penzije, niti ima stalno neke revizije i sve nas, znači, guraju dole, nema gore. Ali sam računao da će se nekako vratiti, da nam država poštuje, a ne da nas maltretira.
Svaki lijek plaćaju, a uz to stalno ih pozivaju na revizije procjene invalidnosti, nakon čega im i onako mala mirovina još više bude umanjena. Jakub Ćorsolić, 80%-tni ratni vojni invalid.
350 maraka imam penziju, 105 maraka imam boračku invalidninu, a moj samo jedan lijek košta, ali on je negdje oko 58 maraka, samo jedan lijek. Evo sad su svi moji lijekovi koji sam džabe dobio, sad se plaća 50%. Kad bi nikako mogu imati pravo nekako da može da me bilo koja zemlja hoće primiti, sad bi otišao sa porodicom kompletno.
Ja sam aplicirao sinu za policiju, znači ima sve uslove, sportista je, karatista, dugo godina, 15 godina se bavi sportom, vice prvak države, nije mogao proći na konkursu. To su sve babini, tečini i ostali sinovi. Mogao sam otići 90. kad su mnogi otišli, ja sam ostao da branim državu i nisam bježao. I ostao sam tu. I dan danas patim se, imao sam lijep život, a sad nemam nikakav. Na kraju sam dobio otkaz u firmi.
Svi naši sugovornici sa zebnjom gledaju u budućnost, jer sami si pomoći ne mogu. Za Radio Slobodna Evropa iz Tuzle, Maja Nikolić.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
Književna grupa Proza na putu, poznata po autorima desničarske orijentacije, već drugu godinu raspisuje konkurs za književnu nagradu. Cilj im je, kažu, da afirmišu savremene pisce u najboljem duhu, saveta mladom piscu Danila Kiša, čuvaj se da svoj govor ne zagadiš jezikom ideologije. I već drugu godinu bezuspešno to pokušava da spreči Mirjana Miočinović, koja je po Piščevom testamentu zadužena za brigu o ostavštini. Detalje ima Branka Mihajlović.
Slušate deo pisma Mirjane Miočinović objavljenog u listu Danas, u kome objašnjava zašto upotrebu imena Danila Kiša smatra siledžistvom koje je protivno njenoj volji.
I ta volja nije posledica nekakvog hira, već najdubljeg uverenja da između njih i Danila Kiša, između onoga kako je on mislio i pisao, kao i toga kako je živeo i onoga kako oni pišu, misle i žive, nema nikakvih dodirnih tačaka. Naprotiv, zbog njima sličnih i zbog vladajuće nacionalističke ideologije koju zastupaju, on je napustio ovu zemlju. Mojim je pak lični savet da prelistaju kupusare Dobrice Ćosića, svog zaštitnika i jedinog učitelja mišljenja koji je po njihovoj meri, i pronađu neki slogan koji bi pristajao njihovom programu.
Vladimir Kecmanović, jedan od članova grupe Proza na putu, najavljuje odgovor Mirjani Miočinović u listu Danas.
Činjenica je da je prošle godine, kada je bila ideja da nagrada nosi ime Danila Kiša, kada je pitana za dozvolu, ona to nije dopustila i mi smo, poštujući njen stav, nagradu nismo nazvali imenom Danila Kiša.
Ali se pozivate na...
Na njega se pozivamo i na to, kako bih vam rekao, imamo, na to imamo zakonsko pravo.
Književnik Filip David, lični prijatelj Danila Kiša, za naš program tim povodom kaže.
Zapravo ono na čime oni zasnivaju svoje zajedništvo, to je moj utisak, upravo jeste ideologija. I to je ona vrsta nacionalističke ideologije koju zapravo Danilo Kiš najoštrije osuđivao. Sjetimo se samo šta je on govorio o nacionalizmu, rekao je da je nacionalizam ideologija kiča i banalnosti, da je to totalitarna ideologija. I pozivati se na njega, proglašavati njegovim imenom neku nagradu koju oni dodeljuju, zaista je u odnosu na Kiša određena vrsta blasfemije i ja potpuno razumem i podržavam ono što je napisala Mirjana Miljačinović.
Na pitanje šta ga vezuje za pisa Danila Kiša, Vladimir Kecmanović odgovara.
Kada sam pročitao Grobnicu za Borisa Davidovića, odlučio sam da se bavim pisa. Najbliži stav Danila Kiša za mene, ako hoćete van književni, jer mi je književna jako blizak, ako hoćete van književni stavom, najbliži stav njegov je da kada mu neko kaže kako Staljina i Hitlerovi logori nisu isto, ustaje od stola i odlazi.
Pisac Saša Ilić za Radio Slobodna Evropa podsjeća da nije zloupotreba Danila Kiša jedini takav primjer na srpskoj književnoj sceni.
Danas imamo na sceni i apropriaciju lika i dela, da tako kažem, recimo Radomira Konstantinovića. Kad o tome priča recimo Gojko Tešić, koji je najavio da će objaviti knjige Konstantinovićeve, ili recimo jednog dana ubeđen sam i kada Mirko Kovač ne bude među živima, da će nacionalisti u Srbiji reći pa da, ali on je bio veliki srpski pisac i tako dalje, tako dalje. Dakle, naprosto se radi o preuzimanju legitimiteta velikih autora nasilno, brutalno. Mislim da je problem mnogo dublji. To je problem ove kulture i problem kulturne javnosti koja ćuti pred tim i na kraju jadno je to da gospođa Mirjana Miočinović mora sama da se bori za odbranu nekih principa.
I Filip David podsjeća na još ranije pokušaj svrstavanja Danila Kiša u nacionalističke torove.
Ja se sećam da još u vreme Miloševića Željko Simić, čini mi se ministar kulture tada, imao jedan veliki tekst sa naslovom Danilo Kiš nije vaš, on je naš. I stalno pokušava da se prisvoji to ime Danila Kiša kao da neko može da ga prisvoji na neki određen način. A ako se to ne uspeva, onda dolazi do potpuno suprotne reakcije. Vređanje Danila Kiša, njegovog značaja, njegove uloge i tako dalje. Tako da neki pisici, recimo, koji su zaista bliski i Prozi na putu po nekim svojim shvatanjima, jedan od njih, pesnik, pre par godina objavio knjigu Lažni car Čepan Kišu, koji potpuno negira ulogu Danila Kiša, optužuje ga da on eksponent nekih stranih sila, snaga, da je on tu postavljen da kontroliše srpsku literaturu, da neko iz inostranstva njime diriguje, da je sav svoj veliki uspeh u inostranstvu postigao zahvaljujući svojim jevrejskim vezama i tako dalje. I te dve suprotnosti se zapravo dodiruju. To je on, ako ne može da bude naš, onda ćemo ga ocrniti na najgori način, ali ćemo mi pre toga pokušati ipak da ga prisvojimo.
Ne znam da li se domaći čuvari nacionalnog pečata prepoznaju u mnogim citatima iz Kišovog opusa u kojima iscrtava portrete nacionaliste okovanog u svom palanačkom duhu.
To je onaj Sartrov Žil koji je porodična nula, čija je jedina osobina da ume da prebledi na pomen jedne jedine teme, Engleza. To bledilo, to drhtanje, ta njegova tajna da ume da prebledi na pomen Engleza, to je jedino njegovo društveno biće i to ga čini značajnim, postojećim. Nemojte pred njim pominjati engleski čaj, jer će vam svi za stolom početi namigivati. Davaće vam znake rukama i nogama, jer Žil je osetljiv na Engleze, za Boga, pa to svi znaju. Žil mrzi Engleze, a voli svoje Francuze. Jednom rečju, Žil je ličnost. On postaje ličnost zahvaljujući engleskom čaju.
Kiš dovršava svoj portret daljim objašnjenjem da je taj i takav nacionalista ništavan. Izvan ovog opredeljenja on je nula. On je zapostavio porodicu, posao, literaturu, društvene funkcije, jer su one suviše sitne u odnosu na njegov mesijanizam. On je potencijalni borac koji čeka svoj čas, pisao je Kiš u predvečerje ratova na Balkanu. Za Radio Slobodna Evropa i Branka Mihajlović.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Slušajte nas svakog dana u 9:30 i 14:00.
Ruski patrijarh Kiril počinje istorijsku posetu Poljskoj. Biće to prva poseta čelnika Ruske crkve Poljskoj još od završetka Prvog svjetskog rata, poseće u izveštaju za centralni servis našeg radija Aleksej Džikvitski. Predviđeni su obilasci tamošnjih pravoslavnih crkava, ali vrhunac posete biće potpisivanje dokumenta kojim se ruski i poljski narod pozivaju da zaborave mračne stranice svoje istorije. Dokument će potpisati patrijarh Kiril i čelnik biskupske konferencije Poljske Jozef Mičalik. Duboko smo uvereni da odnos između naroda Rusije i Poljske, koji su predugo pokvareni mržnjom, ratovima i neprijateljstvima, mogu i moraju biti unapređeni, rekao je šef sektora za međunarodne odnose Ruske pravoslavne crkve, mitropolit Hilarion. Sledeći stav Moskovske patrijaršije, katolička crkva u Poljskoj također je potvukla da se radi o poseti čije su poruke isključivo duhovne, ne i političke prirode. Portparol poljskih katolika Jozef Kloč.
U
ovoj zajedničkoj poruci istorija se pominje samo u generalnim okvirima, zato što je posao istoričara da se istorijom bave. Ali veoma je važno da se utre put za dijalog bazira na Hristovom evanđelju zajedničkom za obe crkve. Cilj je pomirenje među običnim ljudima. Dubina istorijskog jaza između Rusije i Poljske je zaista ogromna. Najbolnija stranica je likvidacija više od 20.000 poljskih oficira u Katinskom masakru. To je i period hladnog rata, a 2008. godina, kada je Poljska prihvatila američki antiraketni štit, pokazala je da problemi i dalje postoje. Zahvaljujući svemu tome, crkvena misija teško da može, iako na tome zvanično insistira, izbjeći političke konotacije. Podlači to i ruski analitičar prilika u crkvi, Mark Smirnov. Iza svega ovoga stoje politički autoriteti iz Ruskog ministarstva inostranih poslova. Ovog puta Moskva signalizira da bi kompromis bio poželjan. Rusija je zabrinuta da bi Poljska mogla biti NATO baza, što je itekako u kontekstu antiraketnih planova. Dakle, ovo je očigledno pokušaj da se utiče na poljske političare i javnost. Smirnov još podlači da potez patrijarha Kirila dobro dođe i kao gesto mekšavanja u trenutku ko međunarodna javnost iščekuje sa velikom pažnjom izricanje presuda članicama punk benda Pussy Riot zbog njihovog upada i subverzivnog nastupa u hramu Hrista Spasitelja.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Vraćamo se u Srbiju. Upad čopora Vukovar na farmu u prigradskom naselju kod Šumlije zaprepastio i uplašio stanovnike ovog naselja. Se tako nešto nije dogodilo nikada, a pogotovo ne u naseljenom mestu na samo nekoliko minuta od centra grada, prenosi Miloš Ivanović.
Vukovi su preskočili ogradu visoku 2,5 metra i uništili trećinu stada ovaca vlasnika Gorana Jovanovića. Stanovnici ovog naselja kažu da ovakav upad Vukova u naseljeno mesto ne pamte.
Ni najstariji meštani Kuršumlje da ne pamte da je na maltene na 5 minuta od centra da su Vukovi došli u ovakvom broju i čoporu i da naprave ovakav masakar. To nikad nije bilo.
To je napravljena ogromna šteta. To je bio čopor Vukova i sve ovo ipak gradska zona, vi kao što vidite, evo, to je na 5 minuta od centra Kuršumlije, tu prolaze deca kad idu za školu, za ugr... rade?
Jako strahujem, znači ni malo mi nije sve jedno, deca prosto ne mogu da poveruju u priču da postoje vukovi u jednom naselju, jer to nije neka zabi, to je naselje. Strahujem kad se vraća iz grada, strahujem kad idu u grad, strahujem kad izađu, kad da prošetaju.
Inače, vukovi su proteklih godinu dana pričinili veliku štetu stočarima selima Kuršumlijske opštine, ali do sada nije zabeležen slučaj upada u naseljeno mesto u samom gradu, kao što se to dogodilo u ovom prigradskom naselju u Kuršumliji. Za Radio Slobodna Evropa iz Kuršumlije, Miloš Ivanović.
Ovo su vesti Radija Slobodna Evropa.
Počele pripreme za rebalans budžeta Srbije, prenosi Tanjug. Spremni smo na bolne ustupke vezane za Kosovo, najavio Aleksandar Vulin. Ne delim Demokratsku stranku, navodi Dragan Đilas uz poziv za analizu rada do nedavne vladajuće partije. Iščekuje se odluka Ekvadora o azilu za Juliana Assangea koji se krije u ambasadi te države u Londonu.
Slušate radio Slobodna Evropa.
U Beogradu trenutno 25 stepeni, do kraja dana u Srbiji možete očekivati maksimalna 33 stepena, a vreme će isto biti i sutra. Ovo je bio jutarnji program Radija Slobodna Evropa za Srbiju za četvrtak 16. august. U studiju u Beogradu bili Andreja Backović i Miloš Teodorović. Prijatno.